Akam galato ma chaka su laf kuni odu sulan public media rame fa anifatiyad. Gorsa CDC fi FDA gorsa kennan irratti hundaa'e ogeessonni fayyaa isteeta sulan sadi keessatti argaman hunda talaalli corona virus Johnson fi Johnson vaccine fayyadamuu dhaabanii jiru. Tarkaanfiin kunis kan dhufe dubartii jahaa dhiigni isaanii isitu erga qunname namni tokko erga du'een booda. Namni tokkos Nebraska keessatti argamee jira. Governor Pete Rexon akka jedhetti ijoolleen baqattoota gahuudhaaf mootummaa federaalaa kan gaafate akka irratti dide himanii jiran. Itti gaafatamtoonni Republican United States keessatti yeroo baay'ee ijoolleen maatii yookiin fira kaluutti hirkachuuf wayita deemanitti ijoolleen ispaansara kan argatan kan jedhe Biden baase akka wal hin galle himan. Isteetmentiin kunis kan dhufe erga guyyaa gabaarraan Tim Randon gabaasa wal fakkaatu baasteen booda. Dipaarmentiin poolisii subsidii show of force hordofuudhaaf seera jijjiiranii jiran. Gabaasni kaluu kana dipaarmentiin nageenya Iowa kan bahe akka mul'isutti ogeessonni Iowa bara 2020 kan fayyadaman baay'ee dabalansa argamsiisee jira. Waggaa tokko keessatti 83% jijjiirama mul'isee jira. Dipaarmentiin poolisii subsidii eepiroo 1 jalqabee force insurance akka laalee too'atu ta'a. San dura keessiidhaan kan ture qofa gabaasni turan. Bara 2019 shufuurin officer irratti siquudha. Bara 2020 keessatti lakkoofsi karaa 78 ol guddatee jira. Barsiifni suulaan public media akka gadhiisetti akka jijjiiramni kun dhufuuf kan gargaare akka ta'e himanii jiran. Haa ta'u malee poolisiin naashinaal istaandardiidhaaf koominitii sarvis fi tiraansfersii fi aatoomoobil eeguudhaaf qophaa'anii jiran. Galatoomaa.